De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo como cada día dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a mércores. Estamos a mércores e estamos a día 25. A día 25 de marzo. Bueno, mércores 25, día de novo soleado. Bueno, pues como cada día, como cada día comenzamos aquí esta outra mirada. Por que será que parece que os días corren menos últimamente? Coa vertixe con que tiñan os días as semanas atrás, as semanas ou meses atrás, saben? Que parece que, bom, xa estamos, xa pasou, xa, bueno, pois parece que agora vai todo un pouquiño máis lento. Xa saben que, claro, a todos nos gustaría levantarnos pola mañá e decir, bueno, pois xa pasaron 4 semanas. E ademais a xente está pola rúa normalmente, a xente saúdase, dáse a mão, en fin. Pois, eu que sei, eso é o que nos gustaría. E o que... E eso, bueno, pois chegará. Hai que darlle tempo, hai que ter paciencia. É fácil decilo, verdad? Sí, é fácil decilo. Logo é complicado. En fin, cada un vive como pode, da maneira que pode. Uns con maior ou menor ansiedade, outros pois con máis ou menos resignación, outros con indignación. Hai quen, en fin, quen se exaspera, quen se desespera. Bueno, pois ás veces parece que resulta moi fácil decir, nada, non pasa nada, hai que eso, hai que darlle, hai que animarse, hai que, bueno, pero animarse é unha cuestión que non é tan doado. Para animarse hai que estar animado, entón pois en fin, é un círculo vicioso no que é difícil sair. En calquera caso, como non hai outra, como non nos queda outra, pois eu desde aquí, como cada día, pois quero estar con todos e con todas vostedes e quero acompañalos e acompañalas. Hoxe encontrei en un periódico, en el diario.es, o artículo de Isaac Rosa, que se titula Paseando polo pasillo da miña casa. Explica Isaac Rosa que soe dar paseos para escribir estes artigos, pois camiñando acláranse moito as ideas. Así di que eso fixen esta tarde antes de sentarme ao ordenador, antes de darme un longo paseo. Empecéi ao fondo da cociña, pegado á ventana, avancei ata o pasillo, percorrino na súa totalidade, alcancei a última habitación da casa e atravesei en diagonal para estirar un pouco máis a camiñata. Regresei polo mesmo camiño, aínda que me desviei ao salón para sacar uns poucos metros máis ao redor da mesa e rematei a volta outra vez na cociña. Repetín o percorrido unha, dúas e 300 veces. Normal que no meu paseo solo conseguira pensar na casa, na miña casa, nas nosas casas, nas casas onde estes días estamos a maioría pechados. Paseando pola cociña acordeime de dous pisos nos que vivín anos atrás, os dous coa cociña metida nun armario. Pensei nas miñas casas, en todas as que vivín. Imaxineime pechado en cada unha delas, se a pandemia me tivera acollido noutros momentos. Acordeime do piso compartido, o estudo de 15 metros cadrados, o interior onde nunca entraba o sol. E pensei que a esta hora habería alguén pechado neses mesmos pisos por donde algunha vez pasei. Sentíme afortunado por ter hoxe unha casa que fai soportable un peche, un encerro, pero eso fixome pensar no que me costou tela. Botei contas do que paguei e do que aínda me queda por pagar e sumei os moitos anos de alugueres a prezo de dereito á vivenda en versión española. Ao longo do pasillo pensei no protagonismo da casa. As casas tiveron na turbulenta vida española dos últimos 20 anos, como todo xirou en torno á vivenda, a burbulla da construción, no cambio de século, o milagro español, a crisis que aquí empezou sendo inmobiliaria e que incluiu recortes sanitarios que hoxe lamentamos, a corrupción vinculada ao ladrillo, os miles de desafiuzamentos da última década, os xóvenes manifestándose con pancartas de non vas a ter casa na puta vida, a nova política que chegou facendo bandeira do dereito á vivenda ata hoxe, o peche, o encerro, o quédate en casa, como lema inesperado que pecha unha época e abre outra incidencia. Ao pasar xunto a unha ventá pensei nas casas que estes días se volven transparentes como resposta ao peche, como si levantásemos os tellados á maneira do diaño coxo ou apartásemos a fachada en plan 13 rúe do percebe. As casas de balcóns abertos, de vida compartida cos veciños hasta entón alleos, as casas de amigos, familiares e simples coñecidos que estes días vemos en continuas videochamadas, as casas de descoñecidos que comparten fotos e vídeos domésticos das súas estrategias de supervivencia, ideas para entreter os fillos, deportes de interior, ou a súa xenerosidade para dar clases a distancia, consellos, instruccións para facerte unha mascariña ou humor para entreter a cuarentena. As casas de xornalistas, políticos e expertos que non acuden ao plató televisivo e conectan dende os seus fogares, e claro, as casas de futbolistas, cantantes ou famosos de toda condición que exhiben os seus privilexiados confinamentos para pedirnos que nos quedemos na casa. Contando os meus pasos de volta á cociña, pensei en como o espazo doméstico mostra en toda a súa crudeza a enorme desigualdade en que vivimos e tamén o diferente que soa o quédate na casa, en según que barrios. Casas que en condicións normales son pouco habitables, como para quedar pechados nelas. Acordeime desa escena da película Parásitos, onde unha misma chuvia é fermosa nos xardíns de uns, vista tras o gran ventanal do salón, mentres que inunda de augas fecales o fogar subterráneo de outros. Como a chuvia, tamén o virus é o seu peche. E ao cruzar por última vez o pasillo pensei no diferente que miro estes días a miña casa. As novas necesidades que nunca considerara. Todo o que quero buscar, comprar ou reformar cando poidamos sair á rúa. Como esta crisis vai a cambiar a relación coas nosas casas? Vai a condicionar daqui para diante as nosas decisións á hora de comprar ou de alugar unha nova casa, así como o seu equipamento? Pois xa non só pensaremos xa a vivenda como o espazo da nosa independencia, da nosa intimidade ou do noso proxecto de vida, nin como investimento que te garantice unha vellez sin tanta incertidume económica. Agora, tamén a pensaremos como refuxio, un búnker onde quizás teñamos que volver a pecharnos máis veces nos vindeiros meses ou anos e quereremos estar preparados para isto. Insistimos estes días en que a nosa vida non volverá a ser a mesma tras o coronavirus, tampouco as nosas casas. Isaac Rosa, que escribe sobre ese espazo, sobre a casa, a nosa casa, que agora miramos e está man de pintura que lle fai falta aquí, aqueles detalles que non nos fixábamos tanto, porque, bueno, tampouco tiñamos como tanto tempo para mirar paredes ou outras cousas. Bueno, pois a casa, paseando polo pasillo da miña casa, escribe hoxe Isaac Rosa en eldiario.es. E bueno, sin marcharme deste periódico, tamén unha cuestión, bueno, este, por certo, este diario digital, lanza un plan de emerxencia para garantizar a súa supervivencia. Así que, en fin, os que irades ou poidades facervos socios, bueno, si queredes contribuir a esa prensa que está, esa nova prensa que está agora pois a través das redes, pois eso, acordadevos que tamén este diario, o que nos recurrimos moi a menudo, pois lanza un plan de emerxencia para garantir a súa supervivencia diante, pois bueno, pois da baixada dos anuncios e demais. Decía que sin irnos deste diario, pois unha pincelada sobre unha cuestión que está moi de moda nos últimos días, sobre as mascariñas caseiras. É decir, bueno, sobre todo as que seades costureiras ou costureiros, ou a que, en fin, tiñades certas habilidades coa máquina de coser e todo eso, e vos decidades a facer as vosas mascariñas na casa. Bueno, si sirven ou non sirve, que nos escribe Esther Samper. Esther Samper, licenciada en Medicina, máster en Biotecnología, en Biotecnología Biomédica, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular, en fin, unha persona que sabe, e ademais é unha gran divulgadora. Bueno, pois escribe sobre as mascariñas caseiras hoxe, bueno, ven a decir, máis ou menos, que son mellor que nada, pero que non son a panacea. É dicir, que non reúnen naturalmente as características de unha mascarilla das que, en fin, das que de protección real non están, por tanto, en fin, non teñen esa homologación, e ven a decir eso, que son mellor que nada, e que, por exemplo, pois ahora mismo que hai dificultade para atopar mascarillas, e que hai esas persoas tamén que sosteñen que, bueno, que ahora mismo que son tan necesarias en algúns sectores profesionais, como pois no sector da medicina e no sector da bueno, pois, en fin, das forzas de seguridade, da xente, en fin, que está traballando e que as necesita, pois tampouco, digamos, é moi recomendable que nos lancemos todos a mercar mascarillas, aparte de que hai quen está facendo o negocio do século con esas cousas. Pero bueno, bueno, pois eso, que en situacións controladas as mascarillas caseiras son máis efectivas que non levar nada, para evitar, pois, a difusión de secrecións respiratorias con virus. Por que múltiples institucións sanitarias desaconsellanas entre a poboación xeral? Porque na vida real a eficacia das mascarillas tampouco depende exclusivamente das características deste elemento de protección, sino tamén de como se usan, si se usan correctamente, dos hábitos de higiene dese usuario. Isto quere dicir que se unha persona usa correctamente esa mascarilla caseira e sigue cumplindo ademais as normas de higiene, é dicir, como xa teño mascarilla, xa non necesito facer nada máis, no, eso non, nin cas caseiras, nin cas outras. Si usa correctamente esas mascarillas caseiras e sigue cumplindo as normas de higiene, a etiqueta respiratoria e o distanciamento social é unha medida adicional para frenar o contagio. Sin embargo, si se usan mal, e ademais aportan unha falsa sensación de seguridade, que leva a relaxar outras medidas para evitar o contagio, poden causar máis dano que beneficio nesta pandemia. Así que teñalo en conta. Venga a decir, se hai personas enfermas na casa, por exemplo, e queremos evitar o contagio e tal, e non dispoñemos de outra mascarilla sempre, bueno, pois mellor poñerse, aunque seña unha mascarilla caseira, sobre todo o enfermo, para, si tose, pois non expandir esas gotiñas de en fin, infectadas, ou a persona que o cuida, sempre mellor eso que nada, pero que te den conta que eso non é a panacea e que hai que seguir guardando todas as outras medidas de seguridade. Bueno, pois nada, xa ven, cada día comenzamos con coronavirus, non hai outra, non temos outra, non parece, non hai outra outra historia que contar e outras cousas das que falar. Bueno, sí que teño que decirlles aqueles que plantades, en fin, plantades patacas e plantades a horta e todo isto, que hai o DOGA, o Diario Oficial de Galicia, pois publicou unha resolución pola que, bueno, hai limitacións, cuidado, porque o confinamento pois tamén afecta a eso, e por tanto non se pode pois eso, salir a ir a, bueno, pois que a excusa de que vou plantar as patacas, pois andar pola rúa e demais. No, hai o Diario Oficial de Galicia, que si a leira, aquí imos plantar, está a 500 metros ou menos da casa, si se pode facer, si se pode ir a plantar patacas ou calquera outra cousa para autoconsumo. Non falo dos agricultores profesionais, si está a menos de, ou si está a 500 ou menos metros da casa, a leira na que plantemos. E tamén establece que hai como máximo dúas persoas teñen que estar, non poden estar máis de dúas persoas na leira, e mantendo as distancias de seguridade. Esa tamén é unha información de interés público, así que teñan en conta. Aquí comenzamos, como cada día, esta outra mirada no, deste mércores, que estamos a día... No, sí, mércores, sí. Ay, xa non sei ningún destú. Sí, mércores. No que estamos a día 25 de marzo. Como sempre, con agradecemento a todo o mundo, a todos que estades aí, aos que pois escolledes esta radio para estar acompañados. Moitísimas gracias, de verdad. Ánimos a todos. En fin, seguide aí o pé do cañón, porque andamos aí, en fin, indagando, buscando cousas tamén. Queremos dar máis protagonismo a xente. Pois estamos aí para a semana que vem, igual temos alguna novidade que contarvos. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiro, se comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, Xosé, moi bo día, moi bo día a todos. Pois nada, moi ben, estamos temos uns días aí fantásticos, non? Moito solete, moi bo tempo. Moitos dirán, bueno, nos que nos importa que estamos na casa, bueno, non crean, non crean.
Sí, é importante. Que estando na casa, sí,
é importante, hai que somarse a la fiestra, hai que procurar que, na medida do posible, que nos dé un pouquiño sol, porque si no nos vamos a quedar máis brancos que o bote de Colón ese que anunciaban pola tele.
Sí, sí. Bueno, hoxe 25 de marzo é o día de Anunciación.
Ah, sí?
Sí.
Pois nada, Anunciación, parabéns.
Anunciación está de Santo hoxe, pois... hai alguna por aí.
Bueno, sí, pues sí, hai, ainas. Oye, por certo, moi interesante o que dixeches antes do das leiras e demais, eh?
Sí.
Sí, sí, xa llevo a dicirme, cuñado, mira, non podo asachar as patacas, quédame moi lonxe a finca. Non pode ser, baixo ningún concepto. Vamos, non pode ser. No. Moi interesante, salvachesme a vida.
Sí. No, a ti, ti que eres un medio urbanita por aí, parteche unha coña, pero hai moita xente preocupada ahora mesmo, non, porque claro, estamos en época de plantíos, de plantacións e tal.
Non podo, cuñado, non podo.
Hai que saber eso, que hai que ter cuidado, porque hai limitacións en torno a esa cuestión. Quen teña unha leira preto da casa...
Ten un tesouro, eh?
Pois sí.
Tengo un tesouro.
Pode ir a ela.
Tengo un tesouro.
Xa digo, medio quilómetro de distancia é o que se establece ao redor do domicilio. Do domicilio da persona para ir.
A mí quedame moi longe, non podo. De ninguna manera.
Imos alo, que temos nun día como hoxe, un 25 de marzo.
Moitísimas cousas. Mira, de entrada, te podería decir que hoxe é o Día Internacional da Rememoración das Vítimas da Escravitude e a Trata Transatlántica de Escravos. Sí, señor, día importante. Tamén é o día do neno por nacer, aí queda iso, pero nos queda o mellor de todo.
Sí.
Que, sí, sí, a celebración mellor de todas, que hoxe é o Día Mundial do Gofre.
Ay, ese,
ay, amigo.
Ese,
sí, sí, esas cousas así tan especie de así de
¿quieres saber,
de galletos, xaldres, tan?
¿Quieres saber que nunca comen unha cousa desas?
Nunca, nunca papaches un gofre.
Que Que eu saiba, non sei, o mellor igual a bueno, papel, sin darme conta, pero non.
Ti es larpeiro ou non?
Bueno,
porque iso é o tema.
Tampouco non.
Non moito.
Non moito, non.
Daquela, pois claro. Ora, se si es así un larre, che gustan as larpeiradas, vamos, o gofre, te poden poñer con nata ou con chocolate, non vexas ti.
Bueno, pois pues,
hoxe o Día Mundial.
O mellor sí que igual estou mentindo, pero non teño así conciencia de.
Non tes memoria, non? No. De papalo.
No.
E se o papache non che deu de gustar moito, porque senón non o esquecías.
Ah, pues eso,
vamos, seguro. Pois pues o Día Mundial do Gofre, sabes? E un día como hoxe, no 1655, Christian Huygens pois descubría Titán, o maior dos satélites de Saturno. Tamén un día como hoxe, no 1789, aquí en España, o rei Carlos IV nomeaba a Francisco de Goya pintor de cámara. Digamos que aquí o rei Carlos IV o nomeara como a pintor de cámara Francisco Goya tivo un acerto, non? Niso das nomeamentos así a dedo, pois aí acertou, non? Goya sempre foi un todo un xenio.
Hombre, Goya é Goya, moito Goya.
Tamén un día como hoxe, no 1835, aparecía o primeiro caderno dos contos de Hans Christian Andersen, un persoeiro de verdade. Se poden, agora que teñen tempo e poden investigar un pouquiño da vida del, fágano porque ten unha autobiografía realmente interesante, non? Era un home de unha procedencia moi, moi humilde, que soubo abrirse paso na vida, fixo un grandes esforzos por instruirse, non? E era un viaxeiro, pero incansable, non? Viaxou por toda Europa, pasouse, non sei, 10 anos de viaxe seguidos, incluso estivo por aquí, por España, e creo que ten incluso en Málaga, me parece que ten unha escultura ou algo así. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Francia, Adrienne Bolland era a primeira muller que atravesaba el Canal de la Mancha en avión. Tamén un día como hoxe, no 1939, na cidade do Vaticano, o cardeal Eugenio Pacelli era elixido papa e adoptada o nome de Pío XII. Digamos que foi un nomeamento nunhas datas realmente complicadas. Tamén un día como hoxe, no 1977, na España xa posfranquista, Juan Luis Cebrián, director do diario El País, era procesado, saben por qué? Pois por facer propaganda de anticonceptivos. Porque, vamos, o progreso non chegou así no bus, ás 5 da tarde dixo, hola, son o progreso e xa estou aquí. Non, a cousa tardou. Tamén, un día como hoxe, no 1981, en Zaragoza, a policía liberaba a Kini. Moitos lembraránse, o futbolista Kini. Bueno, os que teñen así certa idade. Xosé, ti lembraste de Kini?
Hombre, como non vou lembrar de Kini,
vamos,
claro, hombre.
Este metía moitos goles, sí, sí, Enrique Castro Kini. Bueno,
todo un héroe, en Asturias, ademais.
Sí, sí, fora secuestrado e un día como xe a policía liberado. Tamén un día como xe, no 1996, o Comité Veterinario da Unión Europea prohibía as exportacións de vacuno británico e os seus produtos derivados. Isto era a causa doutra enfermidade, unha enfermidade chamada o das vacas tolas, a encefalopatía esponxiforme bovina. Tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o poeta romántico José de Espronceda, como o músico italiano e director de orquestra Arturo Toscanini, como o compositor húngaro Béla Bartók, como o oftalmólogo español Ignacio Barraquer, como o cineasta británico David Lean, un dos grandes do cinema, tamén como actriz francesa Simone Signoret, como músico estadounidense Johnny Burnett, un dos pioneros do rock, como a cantante de soul Aretha Franklin. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Paul Michael Glaser. Ti sabes quen era Paul Michael Glaser?
Non,
pero seguro que ti unha vez viches unha serie de televisión a partir da cal todo o mundo levaba un coche así roxo cunha franxa así estilo rayo branca. Non, isto anterior. Anterior, todo o mundo simulaba ter un Fortorino, coche así roxo e cunha raya así branca atravesando así todo o coche, non? Porque era a serie de Starsky e Hutch. Pois ben, Paul Michael Glaser era Starsky.
O loiro?
Non, era un moreno.
Ah, moreno.
Era un moreno que tiña así a chaqueta esta de lá. Non sabes?
Sí.
O Joapiño era o do cazadora de coiro. Pois Paul Michael Glaser, 77 anos. Non xa vivimos bueno. Starsky e Hutch. Vale, sigo. Tamén, hoxe está de cumpleanos Elton John. O mismísimo Elton John, 73 aniños. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Un día como hoxe nos deixaba Ruperto Chapí, o compositor de zarzuelas, Claude Debussy, compositor francés, a nosa Rocío Dúrcal, falecía un día como hoxe, no 2006, e o cómico e humorista Pedro Reyes, que nos deixaba, pois, hai 5 anos, no 2015. Polo tanto, xa ve, xosé, que morea de cousas aconteceron un 25 de marzo, o Día Mundial do Gofre. Para que vexes. Sí,
bueno, pois, pues, nada. Xa vamos tardísima. Vamos co tempo rapidamente. E despois fataremos eso que facemos últimamente, un repaso rapidiño aí aos periódicos, ás portadas dos periódicos. Imos co tempo. Pois sols é o que anuncia tamén Meteo Galicia para a xornada de hoxe. Dice que pola tarde en algunha zona do interior de Galicia podría medrar algunhas nubes de evolución e dar lugar a algún chubasco treboento e ocasional. As temperaturas continuarán sen cambios, lixeiros descensos das máximas no litoral e o vento soprará moi frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Mañá xoves, influencia anticiclónica con circulación do nordés, ceos pouco nubrados ou despexados, néboas matinais no interior, pola tarde entrarán nubes altas polo litoral atlántico, as temperaturas descenderán moderadamente, o vento do nordés soprará con intervalos fortes na costa da Morte. O venres a situación será intermedia entre altas e baixas presións. Agárdanse ceos pouco nubrados ou despexados en xeral e temperaturas que non experimentarán cambios. O vento frouxo soprará do nordés con intervalos fortes no litoral noroeste. E tampouco esperamos cambios significativos para o sábado. De novo, influencia de altas presións, ceos pouco nubrados ou despexados. Poden entrar nubes medias e altas co avance da tarde.
É curioso, eh? Agora o sábado sempre fai solo.
E temperaturas en ascenso lixeiro. O vento frouxo é de compoñente leste.
Pois sí. Ahora, si te das conta, desde que empezou isto, a fin de semana, o sábado, pum, fai sol.
Sí, señor.
Cando podíamos evitar, a fin de semana, a chover. Non, si de verdade, debimos de ser moi malos noutra vida.
Sí, sí. Imos, en fin, imos con repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás edicións dixitais. Repaso, como vimos facendo últimamente, pois máis ben rápido, sin centrarnos moito. En fin, nas cifras que nos avasallan estes días.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois si, as portadas dixitais dos diarios non, en fin, non son tampouco optimistas na xornada de hoxe. Superamos en víctimas mortais a China polo coronavirus, titula La Voz de Galicia. Tamén este diario pois sinala que o goberno habilita 37 hoteles e aloxamentos en Galicia para traballadores esenciais. Di que a industria galega prepárase para afrontar unha economía de guerra. Tamén destaca este diario que foi denunciado na Coruña unha persona por alugar cans para pasear en pleno estado de alarma. En canto ao remate do curso escolar, podría acabar en marzo o curso escolar este ano. Bueno, pois o goberno ni se plantexa esta situación, pero bueno, de momento, ou máis adiante xa veremos o que ocurre. Estou facendo teletraballo e choro. Veixo a televisión e choro. Que me pasa? Os psicólogos resolven as túas dudas, di La Voz de Galicia. Tamén unha enfermeira da UCI, di neste diario: eu traballo segura, pero temblame o pulso collendo un paquete de macarróns no supermercado. Sinala esta muller. E di que os profesionais sanitarios son o 13% dos casos do COVID-19 en España, e La Voz fala con tres dos que loitan co virus en Galicia. Un deles leva unha semana ingresado tras contaxarse. Tamén destaca este diario que as mascarillas caseiras é mellor usalas que salir de casa a cara descuberta, pregúntase. Tamén di que a pandemia obliga a paralizar os contratos clave do AVE en Galicia. Bueno, a ver si nos libramos así destes titulares a diario de si o AVE sí, o AVE non, si ahora, si se retrasa, si non se retrasa. Por último, que o CER 92 vixía o parque de Riazor para evitar que se use como unha zona de paseo. Imos agora co diario La Opinión da Coruña, Paresares.
A ver, vai ser complicado porque xa Prácticamente todo versa sobre o mesmo, non? Pero bueno, referente ao coronavirus, así o xa nos aforramos moitos subtitulares, pero os máis grandes son que o Hospital da Coruña reforza o apoio psicolóxico ao seu persoal sanitario, que España registra 3.434 falecidos e 47.610 infectados. Deixamos, pois bueno, un montón de subtitulares que deixa isto. tamén titula La Opinión, que foi habilitada a apertura de 37 establecementos para aloxar a persoal de primeira necesidade, porque moitos que tiñen alugados non os queren xa aló, no? polo tema do contaxio. Tamén que xentes do 092 vestidos de paisano controlarán a quenes burlen o confinamento. Tamén, que referente a isto, a Policía Local de Sada interpón 40 denuncias por incumplir o confinamento. Tamén unha nova que aparece no xornal Opinión. Tamén que funcionarios de prisións denuncian ante traballo a falta de mascarillas e de control sanitario. Tamén un home foi denunciado por alugar cans para sair a pasealos durante o confinamento. Tamén que o Concello da Coruña pide aos veciños reducir os seus residuos durante a crise do coronavirus. Tamén que os concellos realizan desinfeccións en contedores, aceras e mobiliario urbán, que a mirande parte das chamadas o 010 son por desplazamentos e asistencia social. Tamén titula este xornal Os en suspense pola selectividade, porque claro, hai moitos estudantes que non saben que vai pasar, non? Tamén pregúntase a Opinión si poden me multar se me caduca ITV durante o estado de alarma. Bueno, non se preocupen porque nada, ata hai pouco estaban abertas as ITVs, pero agora xa non. E, bueno, o decreto de estado de alarma suspende os prazos das inspeccións até que remate o período. Tamén que foi denunciado un bus en Arteixo por levar o dobre de viaxeiros permitidos, e outro titular, que alonxa coruñesa subasta dun xeito telemático a pesca de baixura e litoral, e as farmacias sopra o esencial, e por último, que o príncipe Carlos de Inglaterra dá positivo en coronavirus. E, bueno, que ten 71 anos, o sea, que está en risco. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora algún dos titulares en el Ideal Gallego, tamén destaca que aumentan os mortos en Galicia, que registran 1.598 infectados, e tamén que denuncian a un home que alugaba na Coruña cans para sacalos a pasear durante o estado de alarma, que Feijóo comparecerá este xoves no Parlamento diante dun hemiciclo casi baleiro, e que Oriol Junqueras pide a recusación dos 12 xuíces do Tribunal Constitucional. Tamén sinala que a Unión Europea abre unha negociación con Albania e Macedonia do Norte para a súa adhesión, e que unha empresa de Cambre crea a barreira protectora COVID-19. Fala da gripe de 1918, un reportaxe sobre un negro recordo, sobre esa gripe de 1918, negro recordo debe tantos. Bueno, rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, e seguida imos co doutor Caramazana. Falamos de saúde, como sempre, falamos de saúde e de enfermedade, e hoxe pois imos centrarnos un poquinho máis en nesta situación así complicada na que vivimos, como temos que atender os enfermos.